Գլուխ 10-րդ. Փիլիսոփայություն. Եթե Կոմս Մոնտեկրիստոն ավելի երկար եղած լիներ Փարիզի հասարակության մեջ, ապա արժանավորապես կգնահատեր պարոն դը Վիլֆորի վարմունքը։ Արքունիկում լավ ընդունելություն գտած, անկախային բանից, թե արդյոք գահի վրա ավակ թե կրտսեր գծից սերած թագավոր էր, արդյոք առաջին մինիստրը դոկտրինյոր էր, լիբերալ թե պահպանողական, բոլորի կողմից ճարտար համարված, ինչպես սովորաբար պատահում է երբեք քաղաքական անհաջողության չհանդիպած մարդկանց հետ, շատերից ատված, բայց ոմանց կողմից ջերմորեն պաշտպանված, թեպետև ոչ ոքից չսիրված, Վիլֆորը բարձր դիրք էր գրավում դատական գերատեսչությունում և այդ բարձրության վրա հաստատ կանգնած էր ինչպես մի արլե կամ մոլե։ Նրա սալոնը, որին թեպետև կենդանություն էր տալիս դեռատի կնոջ ու առաջին ամուսնությունից ծնված 18-ամյա դստեր ներկայությունը, մեկն էր Փարիզի այն խստաբարո սալոններից, ուր թագավորում են տրադիցիայի պաշտամունքն ու էթիկայի կրոնը։ Սառն քաղաքավարություն, բացարձակ հավատարմություն կառավարության սկզբունքներին, խորին արհամարանք տեսությունների ու տեսաբանների նկատմամբ, խորին ատելություն ամեն տեսակի փիլիսոփայումների հանդեպ։ Ահա թե ինչն էր կազմում պարոն դը Վիլֆորի անձնական ու հասարակական կյանքի տեսանելի էությունը։ Վիլֆորը ոչ միայն դատական գործիչ էր, այլև գրեթե դիվանագետ։ Նախքին արքունիկի հետ նրա ունեցած հարաբերությունները, որոնց մասին նա միշտ խոսում էր հարգանքով և արժանավորապես, ներկայիս արքունիկին էլ ստիպում էին հարգանքով վերաբերվել նրան, և նա այնքան բան գիտեր, որ նրան ոչ միայն միշտ հաշվի էին առնում, այլև երբեմն դիմում նրա խորհուրդներին։ Թերևս ամեն ինչ այլ կերպ լիներ, եթե Վիլֆորից ազատվելու հնարավորություններ գտնվեին, բայց նա իրենց սյուզերենին անհնազանդ ֆեոդալ տիրակալների պես փակված էր անառիկ ամրոցում։ Այդ ամրոցը թագավորական դատախազի նրա դիրքն էր, որի իրավունքներից ու արտոնություններից նա կարողանում էր հիանալի կերպով օգտվել և որից ձեռ կքաշեր միայն դեպուտատական բազկաթոռի սիրույն, մի բան, որ նրան թույլ կտար իր չեզոքությունը փոխարինել օպոզիցիայով։ Սովորաբար Վիլֆորը քչերին էր այցելում կամ փոխայցելություններ տալիս։ Այդ բանը նրա փոխարեն անում էր կինը։ Հասարակության մեջ արդեն ընտելացել էին դրան, և դատավորի բազմաթիվ ու կարևոր զբաղմունքներին էին վերագրում այն, ինչ իրականում արվում էր հաշվենկատ մեծամտությունից, ընդգծված արիստոկրատիզմից դրդված, ըստ հետևյալ աքսիոմայի. «Ցույց տուր, որ քեզ հարգում ես, և քեզ կսկսեն հարգել»։ Այդ աքսիոման մեր աշխարհում շատ ավելի օգտակար է, քան հունական «ճանաչիր ինքդ քեզ» պահանջը, որը ներկայումս փոխարինված է ուրիշներին ճանաչելու էլ ավելի նվազ դժվարին և ավելի շատ օգտակար արվեստով։ Իր բարեկամների համար Վիլֆորը զորեղ հովանավոր էր, թշնամիների համար գաղտնի, բայց անհաշտ հակառակորդ, իր նկատմամբ անտարբեր մարդկանց համար ավելի շուտ օրենքի արձան, քան կենդանի մարդ։ Ամբարտավան տեսք, անտարբեր դեմք, անգույն, աղոտ կամ հանդգնորեն թափանցող ու զննող հայացք։ Այդպիսին էր այդ մարդը, որի պատվանդանը նախ կառուցել, ապա ամրապնդել էին հաջողությամբ իրար վրա կիտված 4 հեղափոխությունները։ Վիլֆորը վայելում էր Ֆրանսիայի ամենից քիչ հետաքրքրասեր և ոչ սովորական մարդու համբավը։ Նա տարին մեկ անգամ պարահանդես էր տալիս, ուր երևում էր միայն մի քառորդ ժամ, այսինքն 45 րոպեով պակաս, քան թագավորը պալատական պարահանդեսներում։ Նա երբեք չէր երևում ոչ թատրոններում, ոչ համերգներում, մի խոսքով ոչ մի հասարակական վայրում։ Երբեմն մի պարտիա վիստ էր խաղում և այդ դեպքում էլ ջանում էին նրա համար արժանավոր խաղընկերներ ճարել, որևէ դեսպան, արքեպիսկոպոս, իշխան, որևէ պրեզիդենտ և, վերջապես, որևէ այրիացած դքսուհի։ Ահա թե իրենից ինչ էր ներկայացնում այն մարդը, որի կառքը կանգ առավ Կոմս Մոնտեկրիստոյի տան դռան առաջ։ Արարողապետը պարոն դը Վիլֆորի մասին զեկուցեց այն պահին, երբ Կոմսը մեծ սեղանին փրված քարտեզի վրա կրացած ուսումնասիրում էր Սանկտ Պետերբուրգից Չինաստան տանող ճանապարհը։ Թագավորական դատախազը ներս մտավ նույն այն դանդաղ, լուրջ ու չափված քայլվածքով, որով նա մտնում էր դատարանի դահլիճը։ Նա նույն այն մարդն էր, կամ ավելի ճիշտը Շարունակությունն էր նույն այն մարդու, որին մենք մի ժամանակ Մարսելում ճանաչում էինք որպես դատախազի օգնականի։ Բնությունը, միշտ հետևողական բնությունը, նրա համար ևս ոչ մի փոփոխություն չէր մցրել իր ընթացքի մեջ։ Նախկինում բարակ այդ մարդը դարձել էր վտիտ, գունատությունը փոխվել էր դեղնության, խոր նստած աչքերը փոս էին ընկել, այնպես որ ոսկե շրջանակ ակնոցը ակնախորոչներին ձուլվելով կարծես դեմքի մասը լիներ։ Բացառությամբ սպիտակ փողկապի մնացած ամբողջ հագուստը միանգամայն սև էր, և սկո այդ գույնը խախտվում էր լոկ լամբակի վրա ամրացված հազիվ նկատելի կարմիր ժապավենիկով, որը արնագույն վրձնախաղ էր հիշեցնում։ Որքան էլ որ Մոնտե Քրիստոն կարողացավ տիրապետել իրեն, այնուամենայնիվ ակներև հետաքրքրությամբ նայեց դատախազին։ Վիլֆորն էլ իր կողմից, կասկածամիտ լինելով և սովորություն չունենալով կուրորեն հիանալու բարձրաշխարհիկ կյանքի հրաշքներով, ավելի հակված էր վեհանձն օտարեր կրացուն, արդեն այդպես էին կոչում Մոնտե Քրիստոին, համարել գործունեության նոր ասպարեզ ընտրած մի արկածախնդիր կամ փախած հանցագործ, կամ պապական աթոռի իշխան կամ հազար և մեկ գիշերների սուլթան։
«Ողարմած պարոն», ասաց Վիլֆորը այն ճղճղան ձայնով, որին դատախազները դիմում են իրենց հռետորական ելույթների ժամանակ և որից չեն ցանկանում հրաժարվել նաև արտնին խոսքի մեջ։
«Ողորմած, պարոն, երեք կնոջս և որդուս մատուցած ձեր բացառիկ ծառայությունն ինձ վրա պարտք է դնում երախտագետ լինելու ձեր նկատմամբ. Ուստի և եկել եմ այդ պարտքը կատարելու և ձեզ իմ երախտագիտությունը հայտնելու»։
Այդ խոսքերն ասելիս Վիլֆորի խոժոր հայացքը լի էր մշտական ամբարտավանությամբ։ Նա այդ խոսքերն ասաց գլխավոր դատախազի իր սովորական տոնով, պարանոցի և ուսերի այն փետացածությամբ, որը նրա քծնողներին ստիպում էր պնդել, թե նա օրենքի կենդանի արձան է։
«Ողորմած պարոն»,
ճիշտ նույնպիսի սառցաշունչ սառնությամբ պատասխանեց կոմսը, «ես երջանիկ եմ, որ կարողացա մոր համար պահպանել նրա երեխային, քանզի մայրական սերը, ինչպես ասում են, բոլոր զգացմունքներից ամենանուրբն է, և ինձ վիճակված այդ երջանկությունը ձեզ ազատել այն բանը կատարելու անհրաժեշտությունից, որը դուք անվանում եք պարտք և որն ինձ համար հանդիսանում է պատիվ, մի բան, որ ես իհարկե շատ բարձր եմ գնահատում, քանի որ գիտեմ, որ պարոն դ Վիլֆորը սակավ մարդկանց է արժանացնում դրան, բայց որը, որքան էլ ես բարձր եմ գնահատում, իմ աչքին ավելի քիչ արժեք ունի, քան ներքին բավարարվածությունը»։ Վիլֆորը իր համար անսպասելի այդ հարցակումից զարմացած, ցնցվեց այն մարտիկի պես, որ զրահի միջից զգում է իրեն հասած հարվածը, և նրա շրթունքների մոտ մի արհամարալից ծալք գոյացավ, որը ցույց էր տալիս, որ նա երբեք էլ կոմս Մոնտե Քրիստոին հույժ քաղաքավարի մարդկանց շարքը չի դասել։ Նա մի հայացք գցեց սենյակի վրա այլ թեմա որոնելով, որպեսի կարողանար վերսկսել զրույցը, որը անհուսալիորեն տապալված էր թվում։ Նա նկատեց այն քարտեզը, որ Մոնտե Քրիստոն զննում էր նրա ներս մտնելու պահին, և ասաց.
«Դուք հետաքրքրվում եք աշխարհագրությամբ, դա ընդարձակ բնագավառ է, մանավանդ ձեզ համար, որը, ինչպես հավատացնում են, այցելել է այնքան երկրներ, որոնք նշված են այդ ատլասում»։
«Այո», պատասխանեց կոմսը,
«ես նպատակադրվել եմ ամբողջ մարդկության նկատմամբ կատարել այն, ինչ դուք ամեն օր կատարում եք բացառությունների նկատմամբ, այսինքն ֆիզիոլոգիական հետազոտություն. ես կարծում էի, որ հետագայում ինձ համար ավելի հեշտ կլինի ամբողջից անցնել մասին, քան մասից ամբողջին. հանրահաշվական աքսիոման պահանջում է, որ հայտնիից բխեցնեն անհայտը, այլ ոչ թե անհայտից հայտնին. Սակայն նստեցեք, խնդրեմ»։ Եվ Մոնտե Քրիստոն ձեռքի շարժումով թագավորական դատախազին ցույց տվեց մի բազկաթոր, որ նա հարկադրված եղավ իր ձեռքով մոտեցնել սեղանին, իսկ ինքը պարզապես նստեց այն բազկաթոռի վրա, որին ծնկով հենված էր Վիլֆորի ներս մտնելու ժամանակ։ Այդպիսով կոմսն այժմ նստած էր կիսով չափ դարձած դեպի իր հյուրը, մեջքը լուսամուտին դարձրած և արմունքներով հենված այն աշխարհագրական քարտեզին, որին խոսքը վերաբերվում էր։ Խոսակցությունն այնպիսի բնույթ էր ընդունում, որ եթե ոչ իրադրությամբ, ապա մասնակիցների վիճակով միանգամայն համանման էր մորսերի ու դանգլարի մոտ տեղի ունեցած զրույցին։
դուք փիլիսոփայում եք,
սկսեց Վիլֆորը պաուզայից հետո, որի ժամանակ նա վտանգավոր հակառակորդի հանդիպած ատլետի պես իր ուժերն էր ժողովում։
Ազնիվ խոսք, եթե ես ձեզ պես անելիք չունենայի, ապա ինձ համար կընտրեի ավելի նվազ տախտկալի զբաղմունք։
Իրավացի եք, պատասխանեց Մոնտե Քրիստոն։ Երբ արևի լույսով ուսումնասիրում ես մարդկային խառնվածքը, վերջինս բավական քստմնելի տեսք է ունենում։ Բայց դուք, կարծեմ, բարեհաճեցիք ասել, թե ես անելիք չունեմ։
Իսկ ասացեք, ի դեպ, դուք ինքներդ ձեր կարծիքով որևէ բան անում եք։
Ավելի պարզ ասած, արդյոք գտնում եք, որ այն, ինչ դուք անում եք, արժանի է գործ կոչվելու։ Վիլֆորի զարմանքը կրկնապատկվեց տարօրինակ հակառակորդի այդ նոր խիստ հարցակումից։ Վաղուց արդեն դատախազն այդքան համարձակ պարադոքս չէր լսել, ավելի ճիշտն ասած, նա առաջին անգամն էր այն լսում։ Թագավորական դատախազը որոշեց պատասխանել։
«Դուք օտարերկրացի եք», ասաց նա։ «Եվ կարծեմ դուք ինքներդ ասացիք, որ ձեր կյանքի մի մասն անցել է արևելքում, հետևաբար դուք չեք կարող իմանալ, թե մարդկային արդարադատությունը, որը արագ ու սրընթաց է բարբարոսական երկրներում, որքան զգույշ ու մեթոդիկ կերպով է գործում մեզ մոտ»։
«Ինչպես չէ, ինչպես չէ, դա հների Պեդե Կլաուդոն է. Ես այդ ամենը գիտեմ, քանզի ամեն մի երկրում ամենից շատ հենց արդարադատությամբ եմ հետաքրքրվել և յուրաքանչյուր ազգի դատավարությունը համեմատել բնական արդարադատության հետ. Եվ պետք է ասեմ, որ նախնադարյան ժողովուրդների օրենքը, հատուցման օրենքը, իմ կարծիքով, բոլորից ավելի է աստծուն հաճելի.
Եթե այդ օրենքը գործադրության մեջ մտցվեր», ասաց թագավորական դատախազը, «չափազանց կպարզեցներ պատիժներին վերաբերող մեր օրենսգրքերը, և այդ դեպքում մեր դատավորները, ինչպես դուք ասացիք, իրոք անելիք չէին ունենա»։
«Գուցե մենք դրան դեռ կհասնենք», պատասխանեց Մոնտե Քրիստոն։ «Դուք գիտեք, որ մարդկային գյուտերը բարդից դիմում են դեպի պարզը, իսկ պարզը միշտ կատարյալ է»։
«Բայց առայժմ», ասաց դատախազը, «գոյություն ունեն մեր օրենքները իրենց հակասական հոդվածներով, որ քաղված են գալլերի սովորություններից, հռոմեական իրավունքից, ֆրանկների ավանդություններից, և դուք պետք է համաձայնեք, որ այդ բոլոր օրենքների իմացությունն այնքան էլ հեշտ չէ ձեռք բերվում, և պահանջվում է երկարատև աշխատանք այդ իմացությունը ձեռք բերելու համար. ինչպես նաև բավականաչափ մտավոր ընդունակություններ, որպեսզի այդ գիտությունն ուսումնասիրելուց հետո մարդ այն չմոռանա»։
«Ես էլ նույն կարծիքին եմ. Բայց այն ամենը, ինչ դուք գիտեք ֆրանսիական օրենքների նկատմամբ, ես գիտեմ բոլոր ազգությունների օրենքների մասին. անգլիական, թուրքական, ճապոնական, հնդկական օրենքներն ինձ նույնքան լավ են հայտնի, որքան ֆրանսիականները. ուստի և ես իրավացի էի ասելով, թե հարաբերականորեն, դուք գիտեք, որ աշխարհիս երեսին ամեն ինչ հարաբերական է. իմ արածի համեմատությամբ դուք քիչ բան եք անում, և իմ ուսումնասիրածի համեմատությամբ ձեզ դեռ շատ բան է հարկավոր սովորել»։
«Բայց դուք ինչի համար եք ուսումնասիրել այդ ամենը»,
հարցրեց զարմացած Վիլֆորը։ Մոնտե Քրիստոն ժպտաց։ «Գիտեք ինչ», ասաց նա, «ես տեսնում եմ, որ չնայած արտասովոր մարդու ձեր համբավին, դուք իրերի վրա նայում եք հասարակական, նյութական և առօրյական տեսակետից, որ սկսվում և վերջանում է մարդով, այսինքն ամենասահմանափակ ու նեղ տեսակետից, որ հնարավոր է մարդկային բանականության համար»։
«Ինչ եք ուզում դրանով ասել»,
հարցրեց Վիլֆորը ավելի ու ավելի զարմանալով։
«Ես ձեզ այնքան էլ լավ չեմ հասկանում»։
«Ուզում եմ ասել, որ ժողովուրդների սոցիալական կազմակերպությանն ուղված ձեր հայացքով դուք տեսնում եք միայն մեխանիզմի մեխանիզմը, այլ ոչ թե այն կատարելագործված վարպետին, որ նրան բանեցնում է. դուք ձեր շուրջը նկատում եք միայն մինիստրներ կամ թագավորի կողմից իրենց պաշտոններում նշանակված աստիճանավորներ, իսկ այն մարդիկ, որոնց աստված աստիճանավորներից, մինիստրներից ու թագավորներից բարձր է դրել, նրանց հանձնարարելով առաքելության իրագործում, այլ ոչ թե պաշտոնի կատարում, այդ մարդիկ վրիպում են ձեր կարճատես աչքերից. դա հատկությունն է թույլ ու անկատար օրգաններ ունեցող մարդկային ոչնչության. Թովման այն հրեշտակին, որ եկել էր նրա տեսողությունը վերականգնելու, մի սովորական պատանուտ տեղ դրեց. ժողովուրդները Աթիլային, որ եկել էր նրանց ոչնչացնելու,
համարում էին մնացած նվաճողների պես մի նվաճող։ Նրանք երկուսն էլ ստիպված էին հայտնել իրենց աստվածային կոչումը, որպեսի մարդիկ նրանց ճանաչեին։ Մեկը ստիպված էր ասել, ես Աստծո հրեշտակն եմ, իսկ մյուսը, ես Աստծո մուրճն եմ, որպեսի նրանց աստվածային էությունը հայտնի դառնար։ Եվ դուք, ասաց Վիլֆորը զարմացած, կարծելով, թե ֆանատիկոսի կամ խելագարի հետ է խոսում։ Եվ դուք ձեզ համարում եք այն արտասովոր էակներից մեկը, որոնց մասին հենց նոր ասացիք։
Իսկ ինչու չպիտի համարեմ, սառնորեն հարցրեց Մոնտեկրիստոն։
Խնդրում եմ ինձ ներեք, պատասխանեց շփոթված Վիլֆորը, բայց ձեզ մոտ գալիս ես չգիտեի, որ ծանոթանալու եմ մի մարդու հետ, որի գիտելիքներն ու խելքն այնքան գերազանց են սովորական գիտելիքներից ու մարդու սովորական խելքից։ Մեզ մոտ, քաղաքակրթությունից փչացած դժբախտներիս մոտ, ընդունված չէ, որ ձեզ պես վիթխարի կարողությունների տեր ազնվականները, գոնե այդպես են հավատացնում, տեսնում եք, ես ոչինչ չեմ հարցնում, այլ միայն կրկնում եմ լսածս, և այդպես, մեզ մոտ ընդունված չէ, որ այդ բախտի երեստվածները ժամանակ կորցնեն սոցիալական պրոբլեմների, փիլիսոփայական երազանքների վրա, որոնք ստեղծված են միայն ու միայն մխիթարելու համար այն մարդկանց, ում բախտը զրկել է երկրային բարիքներից։